Dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa. Srijeda je 31. posljednji dan januara. Sa vama producent Mahir Elšami i urednik Biljana Jovićević u Fokusu. Velika očekivanja od posjete Metjua Nimica Makedoniji, portparol makedonske vlade Mile Bošnjakovski.
Poveće pati imamo kažano deka da, svega je vistinsko to vreme da se iznede rešenje.
Više puta smo rekli da je sada pravo vreme za nalaženje rešenja. Postoji i politička volja i građenje odnosa sa Republikom Grčkom, koji su na jednom višem nivou.
Predsjednik Srbije prihvatio poziv za posjetu predsjednice Hrvatske, SAD pohvalile susjedske napore. Analitičar, bivši ambasador Božo Kovačević.
A ne iznenađuje me podrška iz inozemstva. Mislim da je i Amerikancima i Evropljanima stalo da se ti odnosi normaliziraju.
Čime Ivica Dačić zaslužio orden prijateljstva Rusije, spoljnopolitički komentator Boško Jakšić.
A to kako su ga zaslužili, to mislim da bolje znaju u Moskvi nego mi u Beogradu.
O EU putu za Bosnu i Hercegovinu govori poslanik Evropskog parlamenta Tonino Picula. U Crnoj Gori razmatrana efikasnost istraga finansijskog kriminala, a jedan od glavnih nadbjevača narkomafije koji se krio u Brazilu od prošle sedmice u Zabeli u Srbiji. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prihvatio je poziv hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović da posjeti Zagreb.
I mislim da će se posjet odigrati 12. i 13. februara. Biće dvodnevna poseta.
Evropa zahtjeva da se rasvijetli ubistvo kosovskog političara Olivera Ivanovića, izjavio je u Beogradu predsjednik Evropskog parlamenta Antonio Tajani.
Pravda mora da stigne odgovorne.
On je pozdravio reakcije predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i kosovskog predsjednika Hašima Tačija nakon ubistva Ivanovića i rekao da je njihovim odmerenim izjavama izbjegnuto podizanje tenzija.
Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark rekao je da javna uprava u Bosni i Hercegovini i zemljama u regionu nije dovoljno efikasna i za posljedicu ima gubitke u privredi.
Funkcionalna, učinkovita i nepolitizirana javna uprava je nešto što je potrebno u bilo kojoj zemlji. To je nešto zaista što vrijedi za bilo koju zemlju.
Poslanici u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine odbili su podržati prijedloge zakona o izmjenama i dopunama izbornog zakona u Bosni i Hercegovini koji je predložio Hrvatski narodni sabor i Stranka demokratske akcije. Nešto ranije, Deniš Zvizić, predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, izjavio je da u izborni zakon treba ugraditi minimum zahtjeva Evropske unije. Šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Ivo Orav, rekao je da Crna Gora može da postane nova članica Evropske unije prije 2025.
Uradite domaći zadatak besprijekorno, pa nam se javite i kažite pogledajte, mi smo spremni.
Američki ambasador na Kosovu, Greg Delavi, izjavio je da građani Kosova ne podržavaju inicijativu o ukidanju specijalnog suda. Pozdravio je političare i ostale koji u javnosti govore u ime građana i o tome šta je dobro za budućnost Kosova, iako je to teško, napisao je na Twitteru Delavi. Ustavni sud Hrvatske odbio je žalbu osuđenog ratnog zločinca Tomislava Merčepa kojom je tražio ukidanje presude za ratne zločine nad Srbima i novo suđenje, jer su mu, kako je tvrdio, povrijeđena ustavna prava na pravično suđenje i pretpostavka nevinosti. U četvrtak u 15 sati zakazano je izricanje presude Naseru Keljmendiju, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa njegov advokat Besnik Beriša. Keljmendi se tereti za djela organizovanog kriminala i teško ubistvo.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Rano jutros po centralnoevropskom vremenu američki predsjednik Donald Trump održao je prvi govor o stanju nacije, hvalio ekonomske rezultate, pozvao na jedinstvo, nije spominjao istragu o Rusiji.
Novi talas optimizma se širi našom zemljom. Svaki dan idemo naprijed sa jasnom i pravednom vizijom.
Interpol je objavio listu od 50 osumnjičenih pripadnika takozvane Islamske države za koje se vjeruje da su nedavno pristali brodom u Italiju i saopštio da bi mogli pokušati da dođu do drugih evropskih zemalja. Talibani su otvoreno aktivni u 70% afganistanskih distrikta, dok u potpunosti kontrolišu 4% zemlje i demonstriraju otvoreno fizičko prisustvo u drugih 66%, pokazala je studija koju je objavio BBC. Vlasti Hong Konga izglasali su zabranu trgovine slonovačom, što predstavnici nevladinog sektora ocjenjuju kao istorijsku odluku. Prodaja slonovače će se postepeno ukidati, a od 2021. godine će u potpunosti prestati. Broj žrtava seksualnog zlostavljanja gimnastičarki koje je počinio američki ljekar Larry Nassar povećan je na 265, rekao je sudija u Michiganu. Nassar je već prošle sedmice osuđen na do 175 godina zatvora.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Možemo li očekivati skoro rješenje spora Grčke i Makedonije oko imena? Posrednik Ujedinjenih nacija u pregovorima, Matthew Nimitz, stigao je u Skoplje gdje će sutra razgovarati sa makedonskim vlastima i opozicijom o inicijalnom okviru za prevazilaženje razlika. Blagoje Kuzmanovski.
Posrednik Ujedinjenih nacija u sporu između Makedonije i Grčke o imenu zemlje, Matthew Nimitz, od danas boravi u dvodnevnu posetu Makedonije. Sve susrete prema saopštenju Ministarstva spoljnih poslova on će imati sutra, kada će biti primljen od predsjednika države Đorga Ivanova i premijera Zorana Zajeva, a nakon razgovora sa šefom diplomatije Nikolom Dimitrovim predviđena je i izjava za medije. Nakon toga planirano je da se Nimitz sastane i sa liderima VMRO DPMNA i Hristijanom Mickovskim i Demokratske unije za integraciju Alijem Ahmetijem. Na početku boravka u Makedoniju Nimitz je kratko izjavio da očekuje uspešnu posetu. Imali smo dobre sastanke u Atini. Nadam se da ćemo imati dobre susrete i ovde. Sa nestrpljenjem očekujem susrete sa vladom i drugim rukovodećim figurama. Portparol makedonske vlade Mile Bošnjakovski na današnjoj preskonferenciji u vezi posete Nimitza potvrdio je očekivanja medijatora da je pravo vreme za rešenje.
Poveće pati imame kaženo deka da, sega je vistinsko to vreme da se iznede rešenje.
Više puta smo rekli da je sada pravo vreme za nalaženje rešenja. Postoji i politička volja i građenje odnosa sa Republikom Grčkom koji su na jednom višem nivou. Posrednik dolazi u Skoplju nakon dvodnevne posete Atini, gde se sastao sa grčkim ministrom spoljnih poslova Nikosom Kodzijasom. Posle susreta on je izjavio da je vreme za donošenje odluka i da postoji volja za postizanje dogovora kod obe strane. Slušao sam veoma pažljivo ministra Kodzijasa i njegove kolege. Oni imaju neke ideje i one trebaju biti razgledane. Sada ću čuti šta imaju i u Skoplju. Zaista je vreme da dve strane konačno postignu saglasnost. Ministar Kodzijas prethodno u intervjuu za grčku državnu televiziju je najavio da će Grčka sredinom februara dostaviti Makedoniji sporazum od četiri tačke koje se odnose na predloge o imenu, iredentizmu, međunarodne i regionalne odnose Makedonije i mere o pozitivnoj agendi. Na to je reagovalo Makedonsko ministarstvo spoljnih poslova, ističući da javno saopštavanje krajnjih pozicija može smanjiti prostor za razgovore. Sa naše strane postoji dobra volja o uzajamno prihvatljivom rešenju koje će poštovati interese, dostojanstvo i identitet oba naroda. Da bi došli do rešenja, bit će neophodna dobra volja i sa druge strane, kaže se u saopštenju. Nakon susreta sa Nimitzem, Kodzijas je pojasnio da taj sporazum neće biti uzmi ili ostavi, već da će Makedonija imati mogućnost da interveniše sa svojim predlozima. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
slobodnaevropa.org.
Za hrvatske političare poziv Kolinde Grabar-Kitarović njenom kolegi, predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću da posjeti Hrvatsku nije posebno iznenađenje. Američka ambasada je pozdravila potez i naglasila važnost odnosa Zagreba i Beograda za stabilnost i prosperitet regije. Vučić u Hrvatsku stiže 12. i 13. februara. Eniš Zebić.
Saborski zastupnik srpske manjine Milorad Pupovac kazao je za jednu komercijalnu televiziju kako nije iznenađen predsjedničinom inicijativom i da ne vjeruje da je hrvatska vlada iznenađena. Prioritet tijekom susreta treba biti smirivanje tenzija, kazao je.
Jer takva atmosfera onemogućava da se rješavaju otvorena pitanja, kao što je pitanje povratka izbjeglica, njihovih prava, pitanje nestalih, pitanje suđenja za ratne zločine, pitanje manjinskih prava, pitanje sukcesije, pitanje granice i ono posebno gdje su Hrvatska i Srbija odavno već trebale napredovati, a ova pitanje prouzrokovana ratom već riješiti, to je pitanje ekonomske suradnje.
Tu je naravno i pitanje zajedničke odgovornosti za stabilnost regije i zajednička europska budućnost svih država u susjedstvu. Ključno je pitanje je li hrvatska vlada iznenađena ovim potezom predsjednice, kaže za naš program politički analitičar i bivši hrvatski veleposlanik u Rusiji Božo Kovačević.
Ako vlada nije iznenađena, to znači valjda da postoji neki itinerar, neka agenda koje se drže i vlada i predsjednica, to je jedno, a ne iznenađuje me podrška iz inozemstva. Mislim da je i Amerikancima i Europljanima stalo da se ti odnosi normaliziraju i žele Srbima pružiti dodatne razloge za odmak od Rusije.
On kaže da će i Zapad i Rusija sve teže podnositi srpsko igranje na obje opcije.
Biće stavljena srpska vlast pred alternativu ili europske integracije ili Rusija. I tu je prilika za Hrvatsku da se pokaže kao agent pozitivnih promjena, ajde recimo to tako.
U vladi ipak kao da žele naglasiti da oni vode hrvatsku vanjsku politiku. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova kaže da su kontakti sa srpskom stranom redoviti, ali da manipulacije sa izložbom o Jasenovcu i retorika srpskih političara ne pomažu hrvatskim naporima da se otvorena pitanja riješe. U toj perspektivi gledamo i procjenu pravog trenutka za susrete visokih dužnosnika, zaključuje se u njihovoj izjavi. Parlamentarne stranke načelno podupiru susret i nadaju se da neće biti upotrebljen za poboljšanje imidža dvoje predsjednika, nego za rješavanje otvorenih pitanja. Iznenađeni su oni u opoziciji koji ni na koji način nisu bili uključeni u pripremu susreta. Zastupnik desne oporbe Miro Bulj iz Mosta.
Nije zbunjen cijeli hrvatski narod, ne trebalo bi on objasniti hrvatskom narodu koja je hrvatska politika prema Srbiji, vanjska politika.
Američko veleposlanstvo u Hrvatskoj pozdravilo je poziv hrvatske predsjednice Vučiću. Drago nam je vidjeti ovaj pozitivan korak. Sjedinjene države snažno podržavaju poboljšane odnose između Hrvatske i Srbije. Ovaj odnos ključ stabilnosti i napretka čitave regije, napisano je na Twitteru veleposlanstva. Podsjetimo, Vučić je sredinom studenog ili najkasnije početkom prosinca prošle godine trebao posjetiti Zagreb, ali početkom listopada objavljeno da je termin pomaknut, ali da dva ureda nastavljaju kontakte. Vučić je potvrdio da prihvaća poziv i da 12. veljače stiže u dvodnevni posjet Hrvatskoj, da će se susreti sa nizom hrvatskih političara, predstavnicima srpske manjine, ali i građanima Hrvatske srpske nacionalnosti. Za radio Sloboda Evrope iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vijest da je predsjednik Rusije Vladimir Putin odlikovao potpredsjednika vlade Srbije i ministra spoljnih poslova Ivicu Dačića ordenom prijateljstva za javnost Srbije nije neočekivana jer se njega odavno percipira kao takozvanog ruskog čovjeka. U javnim istupima okrenutost Moskvi nikad nije krio, mada nikada nije negirao prioritet Srbije, evropski put. Ordenom prijateljstva koji je od 1994. godine predsjednik Rusije dodjeljuje stranu državljanima, odlikovane su četiri ličnosti u Srbiji i to u posljednjih nekoliko godina, bilježi Branka Mihajlović.
A to kako su ga zaslužili, to mislim da bolje znaju u Moskvi nego mi u Beogradu.
Kaže spoljnopolitički komentator Boško Jakšić. Slavica Đukić-Dejanović, partijska koleginica Ivice Dačića i ministarka u vladi Srbije za populacionu politiku, tvrdi pak da u spoljnoj politici vlade nema privilegovanih partnera.
Ivica Dačić je oličenje državnog funkcionera koji vodi politiku naravno u interesu Srbije, a više nego poštuje tradicionalnu potrebu naših građana da sa građanima Rusije produbljujemo sve relacije koje imamo, uključujući pre svega ekonomske, jer nikada emotivna komponenta nije ni bila sporna.
Boško Jakšić o tome na osnovu čega u javnosti postoje uverenja o navodnim ruskim i američkim ministrima.
Na osnovu izjava određenih članova vlade se stvara taj utisak da je Dačić proruski čovjek, kada je recimo Zorana Mihajlović mnogo više na strani zapada.
Ja mislim da su svi ministri u vladi, a posebno potpredsjednici, prosrpski ljudi, a ne ni ruski ni američki.
Kaže Slavica Đukić-Dejanović.
Mogli bi da kažemo da je ta politika balansiranja koju Srbija već vodi već jedno duže vreme, poprilično jasno određuje da čitava srpska vlada u stvari sedi na dve stolice.
Tumači Boško Jakšić.
Čin da je Dačić sada nagrađen, mogao bih na osnovu toga da zaključim da Moskva strahuje da bi njeni ljudi ili njima bliski ljudi mogli da budu ugroženi pritiskom Zapada da se Srbija izjasni.
Javnost pamti posetu u maju 2016. godine tadašnjeg premijera Aleksandra Vučića Moskvi u vreme kad još nije bila u Srbiji formirana nova vlada nakon izbora, po neuobičajeno otvorenoj poruci predsjednika Vladimira Putina da očekuje da će u budućoj vladi, citat, dostojno mesto zauzeti ljudi koji će obratiti ozbiljnu pažnju na razvoj naših međudržavnih odnosa. Završen citat. U vladi Srbije u ovom trenutku sede dva ministra sa visokim odlikovanjima Moskve, a na čelu Ministarstva energetike, za koje Rusija posebno zainteresovana, je socijalista Aleksandar Antić. Svojevremena promena resora Zorane Mihajlović iz Ministarstva energetike, koje je vodila od 2012. do 2014. u Ministarstvo građevinarstva, uveliko se objašnjavala protivljenjem Rusije da na čelu ovog sektora, za koji je ona izuzetno zainteresovana jer snabdeva Srbiju gasom, bude ličnost sa kojom Moskva nije na stalnoj vezi, tumači Boško Jakšić.
I Rusija je pokazala se u posljednje vreme, insistira snažno na onoj nekoj toj svojoj kvoti u vladi, i ta kvota podrazumeva u kontinuitetu dva barem ministarstva, to su Ministarstvo spoljnih poslova i energetike.
Američkih odlikovanja za takozvane američke ljude u vladi Srbije nema, ali to ne znači da nema uticaja, kaže dalje Jakšić.
Taj ceremonijal nije u nekoj američkoj tradiciji, a sigurno da se oni zahvaljuju svojim ljudima koji su njima bliski.
Potpredsjednik vlade Ivica Dačić je inače kopredsjednik Srpsko-ruske međuvladine komisije za ekonomsku i trgovinsku saradnju, a ministarka Zorana Mihajlović jedan od inicijatora nedavno osnovanog kongresa Srpsko-američkog prijateljstva. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
U nastavku evropski parlamentarac Tonino Picula o tome šta je prioritet na evropskoj agendi Bosne i Hercegovine.
Dakle, izborni zakon nije jedina tema o kojoj je vrijedno razgovarati, ali svakako je ovoga trenutka na prvom mjestu.
U Crnoj Gori razmatrani suštinski efekti borbe protiv kriminala, Zlatko Vujović iz CEMIA.
I kad uzmete to da nemamo ni tehničke, ni ljudske, pa nedovoljno razvijeni pravni okvir, onda se stvarno postavlja pitanje šta Crna Gora može da uradi u slučaju kada imamo veoma složene situacije, slučajeve kada je riječ o dokazivanju porijekla imovine.
Goran Ešić, jedan od glavnih snadbjevača narkomafije, koji se krije u Brazilu od prošle sedmice u Zabeli, urednik Krika Stevan Dojčinović.
Pitam jedan čovjek koji ima nevjerojatne veze ne samo u Južnoj Americi, nego u širom svijetu.
Najavljeno slijedi.
slobodnaevropa.org.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine danas počinje trodnevnu posjetu Briselu, kako je izjavio predsjedavajući predsjedništva Dragan Čović. Posljednjeg dana posjete BH lideri će razgovarati sa predsjednikom Europske komisije Jean-Claude Junckerom. Prije toga na dnevnom redu je izborni zakon, odnosno njegove izmjene, što će posredovati predsjednik Europske pučke stranke Joseph Daul. Briselske razgovore i domete BH na putu integrisanja komentariše za naš program poslanik Europskog parlamenta iz Hrvatske Tonino Picula. Razgovarala Gordana Sandić Hadžihasanović.
Gospodine Picula, kako komentarišete to što će izborni zakon, odnosno njegove izmjene, biti glavna tema razgovora u Briselu?
Pa već sama činjenica je da je glavna tema razgovora između Josepha Daula i tri člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, izmjena izbornog zakonodavstva, govori koliko je ta tema visoko na listi kriterija koje Europska unija koristi kad govori o sadašnjosti i budućnosti Bosne i Hercegovine, i koliko ona zapravo visoko na listi problema koji opterećuju odnose između političkih stranaka u Bosni i Hercegovini. Dakle, izborni zakon nije jedina tema o kojoj je vrijedno razgovarati, ali svakako je ovoga trenutka na prvom mjestu.
Kako ocjenjujete predanost i ozbiljnost države Bosne i Hercegovine, odnosno njenih lidera, u ispunjavanju preuzetih obaveza?
Meni se čini da je tokom protekle 2017. godine poprilično utihnuo taj eurooptimizam u Bosni i Hercegovini, jer je jedna loša vijest jednostavno sustizala drugu, i ovoga trenutka Bosna i Hercegovina se negdje nalazi u razini sa Kosovom. Kada govorimo iz te optike iz Brisela, odnosno gledanja na mogućnosti zemalja Zapadnog Balkana, pojedinih država, kako i na koji način mogu prihvatiti iznova pruženu priliku da se politika proširenja, evo, na neki način obnovi. Bosna i Hercegovina ponovo ima priliku zajedno sa drugim zemljama Zapadnog Balkana da ne samo najavi, govori o svojim europskim ambicijama, nego da dobar dio toga realizira.
Mogu li briselski razgovori na neki način biti podsticaj za ubrzanje procesa integrisanja Bosne i Hercegovine?
Pa sigurno da se Europska unija, njezine institucije, pojedinačno od komisije, parlamenta, pa evo kao što vidimo i Europske pučke stranke, čiji su sastavni dijelovi sve tri stranke članova predsjedništva Bosne i Hercegovine, ona se neće umoriti od zagovaranja europske budućnosti Bosne i Hercegovine. Samo što ja evo, uvijek ovdje se pomalo gorko znam našaliti i kazati da ima više oni koji podržavaju europsku perspektivu Bosne i Hercegovine u europskim institucijama možda nego među samom političkom elitom u Bosni i Hercegovini, koja rado deklaratorno govori o zemlji kao sutrašnjoj članici Europske unije. Međutim, evo, kao što sam rekao, vrlo malo je rezultata u proteklih godinu i pol dana.
Šta za vas znači činjenica da Bosna i Hercegovina još uvijek nije proslijedila odgovore na upitnik Europske komisije?
Pa to je još evo, jedan od, nažalost, argumenata koji govori da ovog trenutka u Bosni i Hercegovini prije svega unutarnji odnosi blokiraju zapravo njezin europski put. Jer evo, u Bosni i Hercegovini još uvijek djeluju ili bi trebale djelovati dejtonske institucije, a one upravo onemogućavaju dogovore koje bi trebali naprosto otvoriti vrata Bosni i Hercegovini na njeznom europskom putu, ali nažalost još uvijek ne funkcioniraju ni one institucije koje bi trebale osigurati europsku tranziciju Bosni i Hercegovine. Tako da je zemlja ovoga trenutka u svojevrsnom političko-institucionalnom limbu, a nemogućnost da se efikasno i relativno brzo odgovori na upitnike Europske komisije, jasno govore zapravo koliko je cijeli sustav nefunkcionalan i radi političku štetu prije svega građanima Bosne i Hercegovine koji doista zaslužuju europsku budućnost.
S europarlamentarcem Toninom Piculom razgovarala Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ima li u Crnoj Gori političke volje da se oduzima imovina stečena kriminalom, koliko su efikasne financijske istrage u borbi protiv organizovanog kriminala, te ko ima veći uticaj u crnogorskom društvu, politika na kriminalne centre moći ili kriminalne strukture na političke centre moći, poslušajmo od Lele Šćepanović.
Crna Gora je stvorila svu pravnu infrastrukturu i uslove za oduzimanje imovine stečene kriminalom, tvrde iz Ministarstva pravde, ne sporeći da se zakoni u ovoj oblasti moraju stalno unapređivati, ali pored zakona potrebni su bolji ljudski i tehnički kapaciteti i jača povezanost svih institucija u sistemu u cilju efikasnijih istraga, smatra Marijana Drašković, šefica radne grupe za poglavlje 23 u pregovorima sa Evropskom unijom iz Crnogorskog Ministarstva pravde.
U periodu oktobar-decembar mjesec 2017. pokrenutu financijsku istragu protiv 17 fizičkih lica i 10 pravnih lica, dok je u jednom predmetu donijeta naredba o proširenju financijske istrage protiv 11 fizičkih lica. Kada je u pitanju oduzimanja imovine, istakla bih da je specijalni državni tužilac podnio zahtjev za trajno oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću zbog krivičnog djela zloupotreba službenog položaja putem podstrekavanja izvršeno na organizovan način. Kada su predmeti organizovanog kriminala u pitanju, također u ovom periodu pokrenute 18 financijskih istraga protiv 11 lica, od čega je 14 pravnih lica.
S druge strane, u civilnom sektoru koji se bavi monitoringom ove oblasti smatraju da je u Crnoj Gori stanje jako loše i da ne postoji politička volja za veći i značajniji broj financijskih istraga i oduzimanje imovine stečene kriminalom, kaže izvršni direktor CEMIA Zlatko Vujović. Pored političke volje, Crnoj Gori nedostaju i ljudski i tehnički kapaciteti, ali i bolji zakonski okvir, kazao je Vujović na okruglom stolu o finansijskim istragama u borbi protiv organizovanog kriminala u Podgorici.
I kad uzmete to da nemamo ni tehničke, ni ljudske, pa nedovoljno razvijeni pravni okvir, onda se stvarno postavlja pitanje šta Crna Gora može da uradi u slučaju kada imamo veoma složene situacije, slučajeve kada je riječ o dokazivanju porijekla imovine.
Državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, Miloš Šoškić, iznosi lična očekivanja.
Ćemo mi u narednom periodu tek imati
punu i pravu primjenu ovog zakona.
A iz ključnog policijskog odjeljenja koje sprovodi istrage na ovom polju, Stevo Janković iz Odsjeka za finansijske istrage i pranje novca pojašnjava koliko je to odjeljenje imalo slučajeva u toku prošle godine.
Trenutno nemam zvaničnu statistiku, ali u prošloj godini imali smo 3 predmeta u kojima je obuhvaćeno oko 9 lica za koja smo prema državnom tužilaštvu inicirali, išli sa predlogom za iniciranje provođenja financijskih istraga.
A Zlatko Vujović za Radio Slobodna Evropa kaže da Crna Gora kao država nije dovoljno spremna da se ozbiljno uhvati u koštac sa ovim problemom.
I one rezultate koje imamo više su proizvode, kažemo, upornosti određenih tužioca i njihove autoriteta, nego što je možda plod dovoljno razvijenih kapaciteta i kvalitetno sprovedenih istraga. Znači, prosto mi kao država nismo dovoljno spremni, a s druge strane imamo izuzetno razvijen organizovani kriminal.
Pa Vujović polemiše sa jednom tezom koja je mnogo puta u prethodnom periodu eksploatisana od strane vlasti u Crnoj Gori, a to je da politika kontroliše kriminalne strukture u državi.
Bojim se da smo mi sad došli u fazu da kriminalne strukture imaju značajno veći uticaj na politiku nego što se možda smatrao da politika ima na određeni kriminalizam. Jednostavno su one su narasle, one su postale izuzetno moćne, a vidimo da država nema odgovarajući odgovor na to pitanje.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org
Goran Nešić, jedan od glavnih snabdjevača narkomafije, koji se duže od jedne decenije krije u Brazilu od sredine prošle sedmice, nalazi se u kazneno-popravnom zavodu Zabela kod Požarevca, nezvanično saznaje Radio Slobodna Evropa. Pravosuđe u Srbiji je 9 godina čekalo na izručenje Nešića, koji je početkom 2000-ih u odsustvu osuđen na 8-godišnju zatvorsku kaznu zbog šverca heroina. Dušan Komarčević bilježi.
On je u stvari jedan od najznačajnijih tih figura iz našeg domaćeg podzemlja, a pre svega zato što je on imao bazu u Brazilu i bio je osoba koja ima, ono što se kaže, jako dobre kontakte i preko koje, ako ste znali, ako ste kriminalci sa našeg podneblja, možete vrlo lako obezbediti dobre poslove za sebe. I tu je u stvari se ogledala njegova moć, zato što je bio tu baš na toj tačici da bude posrednik neki način i da spaja naše kriminalce sa onim tamošnjim.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Stevan Dojčinović, urednik portala KRIK, mreže za istraživanje kriminala i korupcije, objašnjavajući uticaj koji je imao Goran Nešić, kriminalac koga je Brazil nedavno izručio Srbiji. Za Nešića je šira javnost u Srbiji čula 2011. godine, kada je ovaj Beograđanin, poznat pod nadimcima Debeli i Ciga, uhapšen u Brazilu u akciji NIVA. Akciju su zajednički sproveli brazilska federalna policija i srpska služba za borbu protiv organizovanog kriminala, a pod okriljem američke uprave za suzbijanje droge. Tom prilikom uhapšene su 34 krijumčara droge, zaplenjeno je 620 kg kokaina i 864 hiljade evra. Iako ga beogradski mediji označavaju kao jednog od glavnih narkodilera balkanskog podzemlja, čak i kao šefa jednog od najpoznatijih narkobosova Darka Šarića, Stevan Dojčinović podvlači da je Nešić bio solo igrač koji je prvenstveno sarađivao sa jednom od najpoznatijih i najdugovečnijih balkanskih kriminalnih grupa, poznatom pod nazivom Amerika.
Tu se može vidjeti da su oni bili u vezi s njim i da im je on često pomagao kod različitih zaplena. U različitih dokumentacije kada smo dolazili o zaplenama širom sveta koje su bile povezane s tom grupom, da su oni iz prisluškivanih razgovora vidjeli da su članovi te grupe često njega zvali za pomoć, da ih spoji u smislu u ovoj zemlji nam, ne znam, stiže droga i onda traže njegov kontakt da vide kome se treba javiti od lokalnih grupa dole. I iz toga svega se vidi da je to u pitanju jedan čovjek koji ima nevjerojatne veze ne samo u Južnoj Americi, nego u širom sveta.
Svoje veze širom sveta Goran Nešić počinje da razvija početkom 2000-ih, kada je iz Srbije otišao u Južnu Ameriku bežeći od optužnice koja ga je teretila za šverc 24 kg heroina iz Bugarske. Juna 2002. godine Okružni sud u Pirotu osudio ga je u odsustvu na 8 godina zatvora. Prema informacijama koje su nam dostavljene iz Ministarstva pravde institucijama u Brazilu je 2009. godine upućena molba za Nešićevo izručenje. Goran Nešić je tek jedna u nizu figura iz balkanskog podzemlja o kojima izveštavaju beogradski mediji. Protiv najpoznatijeg među njima, Darka Šarića, pred specijalnim sudom u Beogradu vode se postupci zbog međunarodnog šverca više od 5 tona kokaina i pranja oko 22 miliona evra kokainskog novca. Za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Maher Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas da više možete pronaći na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Evropske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Bugarska započela predsjedavanje Vijećem Evropske unije. Šta su prioriteti?
Među glavnim prioritetima bugarskog predsjedavanja Evropskom unijom bit će Zapadni Balkan i napredak na evropskom putu, poručila je ambasadorica Bugarske u Bosni i Hercegovini Augustina Cvetkova.
Vijeće Evrope usvojilo novu rezoluciju o Bosni i Hercegovini koju komentariše profesor Sarajevskog univerziteta Lada Sadiković.
Vijeće Evrope je sjajno sublimiralo sve dosadašnje rezolucije. Vrlo precizno su dali dijagnozu Bosni i Hercegovini da bez temeljne ustavne reforme demokratske institucije ne mogu pravilno funkcionirati, a Bosna i Hercegovina ne može postati istinski građanska država svih njenih građana.
Šta znači NATO kod za crnogorsku privredu?
Od članstva u NATO savezu domaća privreda će imati višestruku korist. Država postaje interesantna za investicije jer članstvo u Sjevernoatlantskoj alijansi i široj međunarodnoj zajednici šalje poruku o stabilnosti.
U toku realizacija projekta prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina Srbija pod nazivom Odgovor na vanredne situacije.
Projekat ukupne vrijednosti oko 1.160.000 eura implementira vlada Brčkog distrikta u partnerstvu sa općinom Brod te Sremskom Mitrovicom i Šidom iz Republike Srbije.
Predstavljamo fra Josu Oršolića, župnika župe Srebrenica Zvornik.
Meni je najljepše na svijetu kada odem u Srebrenicu i kada doživim susret sa svojim vjernicima, ali isto tako i s predstavnicima drugih religija, drugih vjerskih zajednica, ali također i s ljudima koji borave u Zvorniku i Srebrenici.
A sada opširnije o najavljenim temama.
Radio Magazin.
U okviru Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu održana je posebna sesija Ubrzanje dugoročnog razvoja Zapadnog Balkana, u kojoj je učestvovao i predsjedavajući Vijeća ministara Denis Zvizdić. U izjavi za BH medije Zvizdić kaže:
činjenica da je sesija organizovana i da je moderirana od strane predsjednika Svjetskog ekonomskog foruma, da je na sesiji su bili prisutni predsjednici Srbije, premijeri zemalja Zapadnog Balkana, premijer Bugarske kao predsjedavajući Evropske unije, gospodin Han kao komesar za proširenje, govori o važnosti teme samoga panela i govori o činjenici da je Zapadni Balkan uistinu u fokusu interesa i evropske i svjetske javnosti, odnosno budućnost Zapadnog Balkana koju uistinu svi vide u okviru Evropske unije. O tome smo u stvari razgovarali, odnosno o različitim modelima kako da ubrzamo procese koji će Zapadni Balkan de jure odvesti u okvir moderne porodice evropskih država.
Ambasadorica Bugarske u Bosni i Hercegovini Augustina Cvetkova nakon sastanka sa ambasadorima zemalja članica Evropske unije i šefom delegacije u Bosni i Hercegovini Larsom Gunarom Vigemarkom te ministrom vanjskih poslova Igorom Crnatkom predstavila je prioritete bugarskog predsjedavanja Vijećem Evropske unije, informiše Dženana Halimović.
Među glavnim prioritetima bugarskog predsjedavanja Evropskom unijom bit će Zapadni Balkan i napredak na evropskom putu, poručila je ambasadorica Bugarske u Bosni i Hercegovini Augustina Cvetkova.
The Western Balkans are the key
Glavni prioriteti predsjedavanja Vijećem Evropske unije su evropska perspektiva za Zapadni Balkan, sigurnost i stabilnost u jakoj i ujedinjenoj Europi, digitalna ekonomija i vještine neophodne za budućnost, budućnost Europe i mladih ljudi. Zapadni je Balkan ključni prioritet i radit ćemo na tome da sve zemlje pokrenemo naprijed na njihovom evropskom putu. Prepoznali smo da je ovaj proces individualan, zasnovan na zaslugama i povezan sa ispunjenjem uspostavljenih kriterija. Jako je važno da reafirmišemo evropsku perspektivu regije. Biće to glavna poruka sastanka šefova država i vlada u Sofiji. Želimo poslati poruku da Zapadni Balkan treba da gradi i održi mir, sigurnost, pomirenje i dobre susjedske odnose.
Povezivanje zemalja regije ključno je i kao sredstvo kojim se osigurava mir i stabilnost, smatra šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark. Zemlje Balkana, smatra on, više trguju sa Evropskom unijom, na primjer, nego jedna s drugom. Predsjedavanje Bugarske velika je prilika za Zapadni Balkan, naveo je Wigemark, ali se sve zemlje moraju držati zadatih ciljeva na putu ka Evropskoj uniji, uključujući i Bosnu i Hercegovinu.
Treba naglasiti i potrebu za nastavkom reformi, iako je izborna godina, što nikome u ovoj zemlji nije promaklo, ali to nije izgovor da se reforme odgode. One su esencijalne za ukupnu integraciju u Evropsku uniju. Iako je izborna godina, morat će se donijeti mnoge važne odluke i narednih 6 mjeseci je prilika za Bosnu i Hercegovinu i zato je važno da o tome širom zemlje jasno govorimo, šta i radimo proteklu godinu. Razgovaramo sa studentima, poljoprivrednicima, poslovnim ljudima i nastavit ćemo.
Početkom februara Evropska unija će objaviti novu strategiju za Zapadni Balkan, koja će se kasnije, u narednim mjesecima, razmatrati sa zemljama članicama. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnarak naveo je kako kriteriji u strategiji treba da budu pravedni.
Strateški dokument će najbolji efekat postići i najviše pomoći svima nama ako se zadrži temeljni princip vrednovanja svake pojedinačne zemlje na osnovu onoga što je uradila i u smislu sređivanja svojih unutrašnjih odnosa i u smislu reformske agende, generalno provođenja reformi. I ja se iskreno nadam da će biti tako, jer bilo kakvo drugo fregatno pristupanje ili pristupanje na način zbližavanja vještački pojedinih zemalja bi imalo kontraefekat i štetno bi djelovalo. Podsjetit ću vas da prije 7-8 godina Bosna i Hercegovina je bila lider tog procesa. Bili smo ispred svih ovih zemalja koji su danas ispred nas. Zaista smo svjesni i da jedini način kako možemo naprijed je da svako radi svoj posao.
Ova godina, kako su to istakle međunarodne diplomate, za Bosnu i Hercegovinu, ali i za cijeli region, bit će jako važna, jer će mnogo toga da se izdefiniše na budućem sastanku šefova i vlade Evropske unije u Sofiji, ali i na predstojećem samitu u Londonu, te će svaki napredak do tada biti i pokazatelj namjera svake od zemalja da se posveti evropskim vrijednostima.
Reforme za Evropu.
Dosadašnje rezolucije Vijeća Evrope se neozbiljno shvataju, Bosna i Hercegovina ne bilježi napredak, a djelimične intervencije u nefunkcionalnoj državi najviše podsjećaju na mijenjanje upravljača na automobilu koji nije u funkciji, stoji u mjestu i propada, kaže profesorica Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu dr. Lada Sadiković, koja je naša današnja gošća. Molim vas, profesorice Sadikoviću, da krenemo od rezolucije za Bosnu i Hercegovinu koju je Vijeće Europe usvojilo prije nekoliko dana. Ima li neke razlike između ove i svih prethodnih rezolucija najstarije međunarodne europske organizacije?
Vijeće Europe je sjajno sublimiralo sve dosadašnje rezolucije. Vrlo precizno su dali dijagnozu Bosni i Hercegovini da bez temeljne ustavne reforme demokratske institucije ne mogu pravilno funkcionirati, a Bosna i Hercegovina ne može postati istinski građanska država svih njenih građana. Ja se odmah pitam gdje su i ko su ti građani kada u Bosni i Hercegovini postoje samo konstituentni narodi i nacionalne manjine, ali ne i građani u političkom smislu. Također, ko će i na koji način predstavljati građane kada u Bosni i Hercegovini nema niti jedno tijelo predviđeno da zastupa građanski interes? Ponovili su zapravo iz Vijeća Europe sve što nam govore već 16 godina, ali je to nažalost samo mrtvo slovo na papiru. Postavlja se pitanje opravdanosti uopće takve institucije kada nije u stanju i pored mogućnosti rješavanja pitanja putem zajedničke akcije, što je član 2 statuta Vijeća Europe, da pomogne Bosni i Hercegovini u napredovanju barem jedan korak, a ne postupkom nadgledanja, izražavanjem žaljenja, zabrinutosti i apelovanja.
U strategiji za Zapadni Balkan, koja je već objavljena, o kojoj će se raspravljati početkom februara, predviđa se da će Srbija i Crna Gora u članstvo 2025. a da bi Bosna i Hercegovina status kandidata eventualno dobila 2019. Kako vi vidite te ogromne zastoje, odnosno kašnjenje za zemljama regije?
Pa evo, razlozi su višestruki. Dakle, prije svega razlozi za veliko zakašnjenje države Bosne i Hercegovine mogu se promatrati na dva načina, odnosno tri, pa čak i više. Prvo je učinjena pozitivna diskriminacija pri samom prijemu države u Vijeće Europe, što sam već spomenula, jer je BiH jedina država koja prethodno nije izmijenila ustav, a primljena je u članstvo Vijeća Europe sa postprijemnim obavezama. Drugo, ozbiljno kasnimo jer smo nažalost od države kakva je bila prije rata i koja je ispunjavala sve uvjete za prijem kako u Vijeće Europe, tako i Europsku uniju, postali država slučaj potpisivanjem općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini. Radi se zapravo o sistemskoj grešci. Ustav koji sadrži i dalje kako diskriminirajuće odredbe, tako i odredbe koji blokiraju svaki uobičajeni proces donošenja političkih odluka. Pa je stoga Vijeće Europe u svojoj rezoluciji 2006. godine zapravo reklo da je neophodno omogućiti proces donošenja političkih odluka, što ni do dana današnjeg nije urađeno. I treće, moramo konstatovati i da prilikom implementacije mira ne funkcioniraju svi predviđeni mehanizmi, počevši od visokog predstavnika međunarodne zajednice i svih njegovih instrumenata sa kojima raspolaže, do specijalnog predstavnika Europske unije i međunarodnih trupa. Kada bi svi radili svoj dio posla, država Bosna i Hercegovina bi se razvijala i napredovala u svakom smislu umjesto stagnacije i nazadka.
Kako biste vi mogli ocijeniti stepen na kojem se sada nalazi Bosna i Hercegovina? Da li država stagnira, malo napreduje, stoji u mjestu ili nešto sasvim drugo?
Bosna i Hercegovina zapravo uopšte ne napreduje i to nije samo moje mišljenje, to potvrđuju svi kako evropski tako i svjetski indeksi, kao što su na primjer indeks Svjetske banke, Legatum indeks, Catch-up indeks ili takozvani indeks demokracije, fragilni indeks država i svi drugi indeksi. Tačno je da smo nešto mogli sigurno i sami bolje napraviti, ali u cijelosti gledano, mijenjanje samo upravljača na automobilu koji nije u funkciji, stoji u mjestu i propada, neće dati bilo kakav pozitivan rezultat. A to je ono zapravo što mi konstantno radimo sa svakim novim izborima, za koje je Vijeće Europe više puta ustvrdilo da ih neće ni priznati jer nisu u skladu sa europskim demokratskim standardima. Ponovno se vraćamo na to da instituciju Vijeća Europe i njenu odgovornost u svemu. Pitanje novog ustava Bosne i Hercegovine kao najteže pitanje trenutno se pokušava prelomiti preko izbornog zakona. To je trebalo uraditi još 2002. godine kada je naša država primljena u Vijeće Europe i kada je naš parlament ratifikovao Europsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava za razliku od općeg okvirnog sporazuma takozvanog Daytonskog mirovnog sporazuma. Prema tome, Europska konvencija ne može biti dio pregovora.
Evo, svjedoci smo brojnih i različitih međunarodnih inicijativa za Bosnu i Hercegovinu. Najviše pažnje u posljednje vrijeme je izazvala ocjena Doma lordova Velike Britanije. Međutim, uglavnom reaguju analitičari, poneko od političara iz opozicije, ali nekako BH zvaničnici, oni koji predvode vlast, kao da ih se to ne tiče.
Zapravo, inicijative treba očekivati i u to sam više nego sigurna. Samo je pitanje, nakon naših dosadašnjih loših iskustava sa raznim inicijativama, od sporazuma za rast i zapošljavanje i britansko-njemačke inicijative i mnogih drugih, kakvi će biti rezultati takvih inicijativa. Hoće li nas te inicijative ponovno zavući i pridonijeti stvarnom propadanju države Bosne i Hercegovine, jer iza njih ne stoji plan i volja za sprovođenje. Ili će to konačno možda zaista biti put jačanja i ozdravljenja države u onom smislu u kojem je to svaka druga država članica Vijeća Evrope i Evropske unije. Takve inicijative vršioci vlasti u Bosni i Hercegovini na određeni način podcjenjuju, kako namjerno, tako i iz neznanja. Međutim, takvo ponašanje ima u konačnici ipak svoju svrhu, a to je da je država u ovom slučaju podijeljena, izuzetno slaba i nemoćna i podijeljena ne samo etnički, nego i stvarno na one malobrojne koji jako dobro žive i ostatak stanovništva u kojem smo na prvom mjestu po nezaposlenosti mladih ljudi u svijetu, računate da je to preko 68%.
Reforma izbornog procesa, odnosno novi izborni zakon je nekako u središtu političkih rasprava. Šta vi očekujete, da li će novi izborni zakon biti usvojen do maja, kada je to krajnji rok, i kako uopšte vidite razvoj situacije do opštih izbora u oktobru?
Vidim dvije šanse, dakle dvije opcije. To je da se izborni zakon usvoji do oktobra, te da nam to ponovno pruži privid, ali ne i stvarno rješenje kako bi se izbori mogli održati zapravo. To znači popravljanje jedne brave na kući koja se ruši ili, ponavljam, prelamanje pitanja novog ustava preko izbornog zakona. Postoji i drugi način, naravno mnogo teži način, koji bi Bosnu i Hercegovinu odveo na pravi put, a to je usklađivanje ustava Bosne i Hercegovine sa Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i presudama Evropskog suda za ljudska prava, što bi u konačnici pružilo i rješenje za izborni zakon, izvršenje presuda Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i općenito vladavinu prava u Bosni i Hercegovini. Tu se svakako postavlja i pitanje političke volje same Evrope, potpisnika Dejtonskog mirovnog sporazuma u svojstvu specijalnog pregovarača, svih zemalja potpisnika u svojstvu svjedoka i posebno Sjedinjenih Američkih Država kao najvažnijeg partnera u svim političkim procesima u Bosni i Hercegovini. Samo snažno partnerstvo Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država može dovesti do određenih rezultata. Bosna i Hercegovina još uvijek nije prešla iz faze stabilizacije u fazu izgradnje države. Izgradnja države se uvijek vezuje uz postkonfliktna društva i krajnje je vrijeme da se problem u Bosni i Hercegovini registrira kao izgradnja države u postgenocidnom društvu, jer se takav slučaj još uvijek nije dogodio kako u svijetu, tako i u Europi. To traži mnogo više truda, zalaganja, učešća, planirane akcije i za koje stoji jasan plan i politička volja. U protivnom, Bosna i Hercegovina krupnim koracima već ide ka onoj fazi koja se naziva fail state, a to su slabe i neefikasne države koje nisu u stanju da ispune svoje međunarodne obaveze. I drugo, mnogo opasnije, takve države nose u sebi prijetnju ponovnog nastanka konflikta. Da li se takav scenarijo može odigrati i da li Evropa po drugi put može biti iznenađena veličinom i vrstom problema koji se na njenoj teritoriji događa, ostaje da se vidi.
Govorila je profesorica Sarajevskog univerziteta dr. Lada Sadjković.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Jedna od većih šansi za unapređenje crnogorske privrede predstavlja postizanje standarda i uslova domaćih kompanija koje mogu biti snabdjevači NATO alijanse. To se postiže sticanjem NATO koda za proizvode i usluge. Dosadašnja kodifikacija crnogorskih proizvoda i kompanija ukazuje da se taj proces širi, a benefite bi za nekoliko godina mogla da osjeti i ukupna crnogorska privreda. Pripremio Esad Krcić.
Od članstva u NATO savezu domaća privreda će imati višestruku korist. Država postaje interesantna za investicije jer članstvo u Sjevernoatlantskoj alijansi i široj međunarodnoj zajednici šalje poruku o stabilnosti. Pored ove indirektne postoji i neposredna povoljnost u vidu otvaranja nove mogućnosti za plasman robe i usluga kroz učešće domaćih firmi na NATO tržištu, odnosno na tenderima koje raspisuje NATO komanda. U Crnoj Gori je izdato skoro 150 NATO kodova koji su neophodni za učešće na NATO tenderima, a kodifikovano je ukupno 97 originalnih crnogorskih proizvoda. otpada. Marina Živaljević iz Ministarstva ekonomije za Radio Slobodna Evropa kaže da postoji interesovanje domaće privrede za izlazak na NATO tržište.
Svakako da postoji zainteresovanost domaćih privrednika za korištenje mogućnosti koje se otvaraju članstvom u NATO i veliki broj crnogorskih proizvoda je kodifikovan, što je i preduslov za plasman na NATO tržište.
Na pitanje da li institucionalna struktura postoji i funkcioniše u punom kapacitetu, čime privreda od države dobija pun servis ili su potrebna dodatna unapređenja, Marina Živaljević, portparol Ministarstva ekonomije, u okviru kog funkcioniše koordinaciono tijelo za podršku preduzećima u ostvarenju ekonomskih benefita od članstva u NATO-u, kaže da je neophodno dodatno razraditi postojeći okvir kako bi se u najvećoj mjeri ostvarili puni benefiti od članstva u NATO-u, ali neophodno je i da domaća preduzeća pronađu interes za nastup na NATO tenderima.
Obzirom na to da se radi relativno novoj mogućnosti za naše privrednike, smatramo da je neophodna i pomoć države i u tom pravcu vlada Crne Gore je usvojila informacije o projektu Crnogorska privreda i NATO sa prijedlogom odluke o obrazovanju koordinacionog tijela za pružanje podrške privrednim društvima u ostvarenju benefita članstva u NATO i saradnje sa pojedinačnim članicama.
Jedno od najboljih crnogorskih preduzeća i svakako jedan od najvećih izvoznika u Crnoj Gori, AD Plantaže, su još prije nekoliko godina počele proceduru sticanja NATO koda, što je prvi korak ka otvaranju puta ka NATO tržištu. Sjeća se direktor izvoza Plantaža Milan Milutinović.
Prije 4-5 godina smo ušli u tu proceduru dobijanja kodova i onako nije to ništa bilo teško i komplikovano, najviše iz razloga što smo i već te standarde bili usvojili, imali smo dokumenta koja su nam trebala, tako da smo, da kažem, ajde u relativno kratkom roku dobili bez problema te certifikate. Mi smo se javljali, mislim da smo dva puta aplicirali u prethodnom periodu, nismo posljednjih godinu dana, ali imamo namjeru u sljedećem periodu najkraće moguće da apliciramo tenderima.
Na NATO tenderima je velika i jaka konkurencija. Direktor izvoza Plantaža Milan Milutinović smatra da bi pomoć države privredi za nastup na NATO tržištu trebalo da se dodatno unaprijedi.
Mislim da tu treba komunikaciju još malo poboljšati i ljude edukovati više, pogotovo u smislu tih standarda i zahtjeva, ne samo za te konkretne slučajeve, nego za sve ukupno, što se tiče prodaje, što se tiče izvoza, što se tiče zakonskih regulativa na određenim tržištima. Tako da bi zaista taj protok informacija trebao da bude malo bolji nego što je trenutno. Ono što bi trebalo raditi svakako jeste nekako bliži kontakt, komunikacije koja je bila na dnevnom nivou i neko, da kažem, objedinjavanje ponude, zajednički proizvodi crnogorski bi trebali bili objedinjeni na konkretnim nekim projektima i konkretnim tenderima koji bi nas olakšali nastup na tim tržištima.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Brčkom je izvršena primopredaja opreme za zaštitu i spašavanje, nabavljene u okviru projekta prekogranične saradnje Srbije i Bosne i Hercegovine. Ovaj projekat pod nazivom Odgovor na vanredne situacije sada većim dijelom finansira Evropska unija, a manjim lokalne zajednice učesnice ovog projekta. Evo šta je zabilježio Zoran Matkić.
Projekat ukupne vrijednosti oko 1.160.000 eura implementira vlada Brčkog distrikta u partnerstvu sa općinom Brod te Sremskom Mitrovicom i Šidom iz Republike Srbije. Siniša Milić, gradonačelnik Brčkog distrikta.
Radi se o projektu čiji je cilj da se osposobe službe koje djeluju u ovim opštinama za brzi odgovor u slučajima elementarnih nepogoda, poučeni iskustvima velikih poplava koje su bile 2014. godine. I naravno, to je jedan od benefita ovog projekta. Mislim da je daleko vrednije to što smo imali priliku da zajednički sarađujemo, da razmjenjujemo iskustva.
Šef Odjela za socijalni razvoj, civilno društvo i prekograničnu suradnju izaslanstva Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Gianluca Vanini, kaže da ovakvi projekti jačaju ekonomsku i socijalnu koheziju susjednih područja.
Želeo bih da istaknem da je ovo veliki projekat i veoma dobar rezultat za EU, koji povezuje institucije kao i zemlje u prekograničnoj saradnji, stanovništvo i tim za implementaciju projekta.
Mirsad Hasanbašić, koordinator za krizne situacije u Brčanskom odjelu za javnu sigurnost, naglašava da je zahvaljujući ovom projektu Brčko distrikt opremljeniji sa dva terenska vozila, dronom, sredstvima veze te 5 čamaca.
Vrlo bitno je istaknuti, dobili smo 3 velike pumpe velikog kapaciteta, tehnički 30.000 litara vode na sat, znači ono što smo, od čega smo zavisili 2014. sad smo mi osposobljeni da branimo svoja naseljena mjesta koja eventualno budu poplavljena.
Tomislav Janković, predsjednik Skupštine grada Sremska Mitrovica, ističe da su ovim projektom osigurana nedostajuća tehnička sredstva i izvršena edukacija stanovništva te povezane pojedine međudržavne i lokalne zajednice.
U okviru ovog projekta je se formirala međuopštinska radna grupa za upravljanje rizicima i zaštitu životne sredine, gdje se sva ona iskustva sa prostora Srema sublimiraju i pozitivne stvari se iznose kao nešto što treba primijeniti u praksi.
Romko Papuga, načelnik općinske uprave općine Šid, naglašava da se vrijednost ovoga projekta ne izražava samo u novcu.
Osnovno je da smo kroz ovaj projekat dobili, da tako kažem, ja se nadam u narednom periodu partnere sa kojima ćemo raditi i dalje i u nekim drugim projektima, kako vezanim za prekograničnu saradnju, tako i eventualno nekim projektima koji budu na nekom drugom nivou.
Radio Magazin.
Rajosa Oršović, župnik je župe Srebrenica Zvornik, u čiju je obnovu nedavno krenuo. Osnivač je Centra za mir, pomirenje i dijalog, što najbolje opisuje za koje se ideje bori i koja je njegova misija. Sa Rajosom Oršovićem razgovarala Maja Nikolić.
Rajoso, župnik ste u Srebrenici. Kako to izgleda danas?
Župa Zvornik Srebrenica je veliki izazov za mene kao Franjevca nakon 30 i više godina koliko sam svećenik. Pitao sam se što ja tamo trebam raditi, odnosno koja je moja misija. A onda sam malo o svemu tome promislio, pomolio se i shvatio da u stvari to malo vjernika, nekih 200, uistinu jest velika i lijepa zajednica koja sigurno može i rasti, ali znamo i sami da ni dan danas nije baš neka posebna obnova na tim prostorima, jer slobodno mogu kazati da među najslabije obnovljenim gradovima jest u stvari sama Srebrenica, a ništa bolje nije obnovljeni Bratunac. Zvornik se prilično izgrađuje. Međutim, cijelo to područje je negdje na rubu, ne samo Bosne i Hercegovine, nego na, možemo reći, i na rubu egzistencije. A vidim i po vjernicima, ne samo kršćanima, katolicima, nego i vjernicima i pravoslavne vjere, pravoslavnima, ali isto tako i muslimanima, da i oni sami osjećaju kako se u stvari nešto lijepo i veličanstveno događa u samoj Srebrenici, jer sad kao župa imamo jedino malu crkvicu Svete Marije koja je izgrađena na temeljima naše Franjevačke provincije, odnosno našeg samostana i crkve Svete Marije koja je tu postajala sve do kraja 17. stoljeća, do znači onoga trenutka kada je to sve uništeno i zapaljeno. Moramo znati da je u prošlosti bilo i lijepih vremena. Svakako treba kazati da je Srebrenica u srednjem vijeku, 14., 15., 16. do kraja 17. stoljeća imala na neki način svoje zlatno doba. Danas je negdje na rubu, možemo reći, u ono vrijeme, u to zlatno doba kada su i Franjevci boravili u Srebrenici, kada je bilo 10 do 15 fratara svećenika u samome samostanu, Srebrenica je imala i svoju kovnicu novca, isto tako imala je 66 zlatara, danas nema ni jednoga, nema čak ni mesnice i možemo reći nekakvi drugi najobičnijih stvari koje postaju u svakome gradu. U to vrijeme Srebrenica je bila drugi grad po značenju na cijelom ovom prostoru, danas je na rubu, možemo reći rubu društva, rubu obnove, ali ja vjerujem da je uz Božju pomoć i dobre ljude, da se sve može ponovno izgraditi, obnoviti i učiniti boljim, ljepšim i sada, a svakako u budućnost.
Osnivač ste Centra za mir, dijalog i pomirenje Bosne i Hercegovine. Koliko su ove tri spoznaje važne za ljudske živote ovdje u Bosni i Hercegovini?
Prije par godina, kada je u Sarajevo, odnosno u Bosni i Hercegovini, došao Papa Franjo, onda je na poseban način naglasio svim stanovnicima Bosne i Hercegovine da o miru, dijalogu i pomirenju je lijepo razgovarati, ali ga moramo istinski i graditi. Dobro znamo svi o tome što to znači, koliko nam je važan mir, dijalog i pomirenje. Ali ako uvijek to podrivamo nekakvim nemirima, nesporazumima, svađama i tako dalje, onda svega toga nema ništa. Znači, moramo se svi iskreno i zajednički potruditi da taj mir postane dio nas i da ga širimo, mir i dobro, kako je to činio i sam Sveti Franjo, kroz svoj život i isto tako ostavio u nasljeđe i nama Franjevcima, našoj Franjevačkoj zajednici, ali možemo reći i svim narodima ovih prostora, pa možemo reći i cijelome svijetu, jer upravo ta njegova borba za mir i dobro jest u stvari ono što je i naša karizma i ono što stvarno moramo svi zajedno učiniti i pokazati da je to moguće.
Moram vas pitati, je li vam danas lijepo u Srebrenici?
Meni je najljepše na svijetu kada odem u Srebrenicu i kada doživim ono susret sa svojim vjernicima, ali isto tako i s predstavnicima drugih religija, drugih vjerskih zajednica, ali također i s ljudima koji borave u Zvoniku i Srebrenici. Zvonik, odnosno Srebrenica, je nekada imala kao općina preko 60.000 stanovnika, danas je svega nekih 10-15.000 stanovnika, ali to je isto tako jedan značajan broj ljudi koji svakako trebaju sve ono što je potrebno za normalan ljudski život i izgradnju i sadašnjosti i budućnosti. Meni je do sada u mom pastoralnom radu, evo, mogu svakako kazati, bilo najizazovnije i isto tako najsretnije mi je pastoralno djelovanje da odem u Srebrenicu.
Eurozona.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Gordana Sandić Hrđi Hasanović.